Гаворыць радыё Свабода, з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. 14 лютага закаханыя свету адзначаюць дзень святога Валянціна. Удзельнікі праграмы «Свабода ў турмах» сёння раскажуць пра рамантычныя і нерамантычныя сувязі арыштантаў у менскім турэмным замку Валадарка. Як гэта было ў 19 стагоддзі, ў часы ГУЛАГу і цяпер. Вінцук Вячорка адкажа слухачу, чаму ён змяніў форму імя Валянцін і ці не з'яўляецца Вінцук псеўданімам. Адкрывае праграму «Праскі акцэнт». Сёння ён прысвечаны гадавіне менскіх пагадненняў па Украіне. Чаму гэтыя пагадненні не ўрэгулявалі канфлікт у Донбасе? Наколькі неўтральная ў гэтым канфлікце пазіцыя афіцыйнага Менску, ваеннага і палітычнага саюзніка Расіі? Ці могуць паспрабаваць адзін з бакоў ці абодва бакі канфлікту вырашыць яго ўзброеным шляхам? Гэтыя пытанні ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прыгерман, загадчык катэдры дыпламатычнай і консульскай службы факультэту міжнародных адносінаў БДУ Андрэй Русаковіч, і кіраўнік Цэнтру стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Дванаццатага лютага споўнілася гадавіна падпісання менскіх пагадненняў па ўрэгуляванні сітуацыі на ўсходзе Украіны. 11 лютага сёлета ў Менску адбылася канферэнцыя «Менскі дыялог», на якой эксперты, палітыкі спрабавалі асэнсаваць значэнне тых пагадненняў, ну і магчымыя шляхі з выхаду з крызісу, які дагэтуль застаецца адным з самых вострых у свеце. На канферэнцыі выступілі кіраўнік беларускага МЗС Владзімір Макей і прадстаўнік дзейнага старшыні АБСЛ трохбаковай кантактнай групе па Донбасе Марцін Сайдзік. Вось я якраз прапаную пачаць наша абмеркаванне з тэзы спадара Сайдзіка, якая прыгучала на гэтай канферэнцыі. Мы павінны супрацьстаяць спробам замарозіць этот канфлікт. Але хіба менскія пагадненні і не замарозілі гэты канфлікт? Ну так, пра гэта казалі ўсе, што страляюць менш, забіваюць менш, маштабных баёў няма ні Дэбальцава, ні Лавайска, ну... Новага 6 тысяч палонных, як стала вядома, вызваленыя, але па сутнасці, што мы назіралі на працягу вось гэтага года ў Донбасе за сталом перамоваў у Менску і з санкцыямі адносна Расіі. Замарозку канфлікта? Так здаецца, ці не? Яўген, вось вы былі галоўным, што называецца, гаспадаром менскага дыялогу. Ну, вось вам першаму пытанне.
Ну, сапраўды, тыя ацэнкі, што гучалі падчас канферэнцыі, яны адлюстроўваюць вось гэта дастаткова такое складанае становішча на Донбасе, нейкага такога відавочнага кампрамісу і выхаду з такой сітуацыі пакуль што, напэўна, і не прадбачыцца. Ці гэта ёсць замарозка, ці гэта не ёсць замарозка, тут шмат у чым, мне падаецца, гэта пытанне тэрміналогіі. Сапраўды, пры тым стане падзеі, стане рэчы, што мы назіраем сёння, ну, фактычна, канфлікт галоўнае прыпыніў сваю такую асноўную гарачую фазу, кровапраліццё спынілася, але ж астатнія пункты застаюцца, ну, амаль што невырашанымі. З 13 пунктаў мінскіх пагадненняў, напэўна, толькі адзін, гэта актывізацыя працы кантактнай групы, запрацаваў. Нават вось гэта сітуацыя з прыпыненнем агню, яна такая, часткова выконваецца, часткова не выконваецца. Але ж я думаю, што спадар Сайдзі, калі казаў, што галоўнае не дапусціць ось з'яўлення новага такого замарожанага канфлікту ў нашым рэгіёне, ён казаў, па-першае, пра тое, што, ну, вось, у адрозненні ад іншых замарожаных канфліктаў, які мы ўсе ведаем, усё ж такі гэты канфлікт ён накладваецца на вельмі цяжкую такую вось сітуацыю з станам сістэмы бяспекі і міжнародных адносінаў у нашым рэгіёне. Фактычна, паліталагічна можна казаць пра тое, што сістэма увайшла ў нейкую дынаміку, і вось ёсць такое паняцце ў паліталогіі крытычнае з'яднанне, critical juncture, Ось покуль не бачно гэта критичного з'єднання, бачно только критичне роз'єднання. Тобто минула система уже не працює, а будучий покуль що не бачно. І коли заморожений конфлікт накладається ось на такі умови, гэта ну, двоя, у троя, у 10 разів більш небезпечно, ніж ті заморожені конфлікти, які ми маємо, ну, там, наприклад, у Придністров'ї чи у Нагорному Карабахі.
Андрій, а ось я хочу поговорити крихи про, так би мовити, технологію поводзіна у Баку. Ось що говорить Київ? Київ говорить, ви... Хлопці русські, приберіть своє військо, хай ваші бойовики складуть зброю, пустіть нас до нашої межі, а тоді ми дадимо Донбасу певну автономію. А російці кажуть в відказ, ні, ребят, ніяких наших солдат там нема, це ви прийміть Конституцію, зміни в Конституцію, дайте Донбасу автономію, де-факто незалежність, да ще не кепсько, дайте йому ж золоту акцію у вашій знішній політиці, тоді ви отримаєте доступ до вашої межі. Я бачив текст, який написав Євген Брегерман, який сказав, що ну от кепсько, що у гэтых погодненнях не прописано якби порядок кроков, хто перший, хто другий. В этом справа. Це насамрэч справа в тим, що Баки не хочуть виконувати гэтае пагадненне, не давяраюць адзін аднаму і просто чакаюць. Магчыма, Москва чакае, што Украіна разваліцца, там новы Майдан здарыцца. Украінцы чакаюць, што санкцыі зломяць Москву. Ну, вот все і чакаюць. Это не так?
Вы, Юрій, тут маеце рацію, безумоўна, таму што на самай справе экспертныя і палітычныя падыходы, як ва Украіне, так і ў Расіі, яны вагаюцца ад названых крайніх варыянтаў ад распаду Расіі і да распаду Украіны і гэтак далей. Кожны з бакоў дзесьці спадзяецца. Таму тут заўсёды ёсць такая пауза ў выкананні гэтых пагадненняў, пауза ў тым, што ось сітуацыя у супрацьлеглага боку пагоршыцца і бок адпаведна пойдзе на нейкія там значныя уступкі і гэтак далей. Я бы нагадаў дэкларацыю нармандскай чацвёркі, якая адобрывала гэты комплекс мер па выкананню мінскіх пагадненняў, пісана 4 прэзідэнтамі, што бакі паважаюць суверэнітэт і тэрытарыяльную цэласнасць Украіны. Справа ў тым, што калі зноў жа прааналізаваць комплекс мер па выкананню мінскіх пагадненняў, справа павінна была ісці аб інтэграцыі, ну, скажам так, асобных раёнаў Донбаса у склад Украіны. Але на самай справе прапанаваны механізм, ну, ён не зусім сканалы, ён складаны для выканання, таму што там дастаткова многа таких увязак, спрэчных пытанняў, якія не вырашаюць, наприклад, на узроўні президента України. Тое ж саме питання об конституційній реформі в Україні. Це вирішає парламент, а української еліти некалькі інші підходи і так далі. Господар Сайдік, він мав рацію у тим, що ось ми не повинні заморозити цей конфлікт, а повинні рух виконувати, тому що тут спроба заморозки в тим стані, що гаряча кропка пройдена, ну а потім от ситуація буде так вагатися, ну і конфлікт правди може перейти у стадію заморозки, заховається ДНР, ЛНР, заховається напруженість поміж боками.
Андрій, ось ви сказали, пропонували свою інтерпретацію ось цієї фрази на кон заморозки, а чи не отримлюється так, що просто заморозка конфлікту насамрэч не на словах, не на узровні риторики, а по сутності більш вигідна бокам, чим виконання того, що написано в цих погодненнях, чим те, що вони лічать капітальними заступками.
На сьогоднішній день це на самій справі так, тому що заморозці зацікавлені обидва боки. По різних причинах, правда, але тут є от це раціональний момент.
Арсеній, а як ви ось інтерпретуєте гэтую ситуацію? Часом, ведаєте, коли ми ось глядзім на війну, на бомби, на кров, на ахвяры, як часом забываецца, што ўвогуле вайна вядзецца дзеля палітычных мэтаў, не просто каб пастраляць, не просто таму, што это некаму даставляе задавальненне. Так от, як складываецца сітуацыя з гэтымі палітычнымі мэтамі Києва, ДНР, ЛНР, Москвы, ну, калі дві апошні опції ми палічимо розними. Чому все ж таки не отримлюється ніякого політичного прориву? Так, стріляють менш, так, полонними обмінюються, але тіє мети, для яких війна велася, яны не досягнуті ні одним боком, ні другим.
З мого пункту гледження, ось гэты нормандські домови, яны були заключені не для того, каб вирішити конфлікт на сході в Україні, а каб знизить градус конфронтації поміж Росією і Заходом, а докладні поміж Росією і Єврозв'язом. Тому якби ось і такий отримався формат нормандський, де присутнічає Росія, Франція і Німеччина. І тут треба додати, що перш за все для цих трьох країн було вельми важно зафіксувати ось некий такий узровень фронтації, каб далі не перевести її вже у таку гарячу фазу. І тому основна мотивація була якраз у гэтым. Не дать узрасти конфронтации помеж Россией и Заходом, а не вырашить конфликт на Донбассе, бо с пункту гледжения урегулирования конфликта, ну, ось эти минские домовы, яны, конечно, написаны не вельми компетентно, и там вельми шмат блытанины, и тому и розные баки по-розному эти погаджения и интерпретуют.
Арсений, я вас перепиню. А вы бы написали больше компетентно так, как бы баки их выконвали?
Мне сдается, что зусім інший подход треба уживать при решении этого конфликта. Перш за все, треба усталёвывать новый формат, ААНовский формат. Як, например, ААН проводит миротворчие операции, як ААН вырашает конфликты, мы ведаем. Але вот у АБСЕ тут не вельми такий просунутый досвід имеется в этом питании в порівнянні з ААН. Тому тут шмат питання до нормандського формату, до мінських погоднень. Але я тут погоджуся з тим, що на сьогоднішній день усі боки конфлікту зацікавлені у заморозці. Чому? Тому що Росія, по сутності, досягає своїх метів з допомогою цієї заморозки. По сутності, Україна знаходиться у такому підвішеному стані, коли вона більше не може рухатися у бок інтеграції з євроатлантичними структурами, поки вона не вирішує цей конфлікт. Сама Україна діля складаного внутриполітичного і економічного становища так само зацікавлена у некій такої заморозки, яку вона подає як стан гібридної війни з Росією. І дякуючи ось такому гэтому аргументу, Україна може списувати усі свої помилки у проведенні внутрішніх реформ, як політичних, так і економічних перед Заходом.
Ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску – годовина Мінських погодненнів. Веде гутарку Юрий Дракохруст.
Давайте про позицію ще одного боку, ну не боку конфлікту, скажем, боку модератора чи боку поставника добрих послуг, про Білорусь. Виступаючи на Мінським діалогу, міністр заміжних справ Білорусі Володимир Макей заявив, я цитую: «У рішенні конфлікту Білорусь займає нейтральну позицію. Ми не займаємо ні російську, ні американську позицію. Ми дійнічаємо відповідно нашим інтересам». Кінець цитати. Але варто нагадати, що Білорусь з'являється воєнним політичним союзником Росії. Менавіта Росії, не України. Той самой Росії, якая, ну, скажем так, не бок конфлікту, дипломатично скажем, але якая моцна ў яго заангажавана на адным з бакоў. Дак вось хіба нейтральная пазіцыя, пра якую казаў міністр Макей, не ўваходзіць супярэчнасць з саюзніцкімі абавязкамі Беларусі перад сваім саюзнікам Расіі? А можа і пазіцыя не такая нейтральная, Арсеній?
Ну, з майго пункту гледжання, пазіцыя Беларусі ў кантэксце украінскага крызісу цалкам нейтральная. Не гледзячы на тое, што разам з Расіяй мы знаходзімся ў АДКБ ці ў саюзнай дзяржаве. І перш за ўсё гэта выклікана тым, што калі Расія пачынала спачатку крымскую аперацыю, а потым аперацыю па дэстабілізацыі сітуацыі на ўсходзе Украіны, Расія не прытрымлівалася тых інстытуцыйных фарматаў, якія прадугледжаны як у АДКБ, так і саюзнай дзяржавы. Што я маю на ўвазі? Перш за ўсё, з уліком таго, што мы знаходзімся ў ваенна-палітычным саюзе, гэта значыць, што ўсе нашы знешнепалітычныя і ваенныя дзеянні павінны быць согласаваны і каардынаваць. Расія нічога гэтага не каардынавала і не согласовала з сваімі хаўруснікамі. Таму, калі была парушана працэдура, Беларусь такім чынам вызначыла для сябе такую самастойную нейтральную пазіцыю. І на самой справе, акрамя таго, што мы паводзім сябе нейтральна не толькі з дыпламатычнага пункту гледжання, мы прадастаўляем такія добрыя паслугі для канфліктуючых бакоў, але ў ваенна-палітычным, з ваенна-палітычнага пункту гледжання мы таксама занялі нейтральную пазіцыю, таму што кіраўніцтва Беларусі некалькі разоў давала такія вельмі моцныя гарантыі таго, што з тэрыторыі Беларусі немагчыма ўварванне войскаў трэціх краін ва Украіну ці ў іншыя краіны, з якімі Беларусь мяжуюць. І гэтыя гарантыі, гэта таксама сведчанне таго, што Беларусь займае нейтральную пазіцыю з ваенна-палітычнага пункту гледжання, а не толькі з дыпламатычнага.
Арсеній, я так зразумеў, што паводле вас саюзніцкім абавязацельствам Беларусі перад Расіяй гэта абсалютна ніяк не супярэчыць.
Гэта не супярэчыць, таму што па сутнасці Расія сваімі паводзінамі падрывае інстытуцыянальную базу інтэграцыйных структур, перш за ўсё АДКБ і саюзнай дзяржавы, калі яна не согласоўвае, не каардынуе свае паводзіны на міжнароднай арэне з Беларусію.
Андрэй, Арсеній больш казаў, так бы мовіць, пра літару. Вось Расія парушыла, маўляў, і Беларусь тады можа ніяк свой бок абавязацельства не выконваць. Але вось што мы чуем з Москвы, скажам, з вуснаў Пуціна, што украінская армія – это легіён НАТО, які ваюе ў Донбасе, які забівае там людзей. Што палітыка Кіева – гэта пагроза нацыянальнай бяспецы Расіі. Кіеў перайшоў чырвоную рысу, і Расія была вымушаная ўмешацца. Вось што гаворыць кіраўнік Расіі. Ёсць пагроза нацыянальным інтарэсам Расіі, якая іх адстойвае. А Беларусь нейтральная в этом отстойванні Расіі сваіх нацыянальных інтарэсаў. І як это з саюзам як бы стасуецца?
Справа ў тым, што ў сэнсе ваенным, не палітычным, я менавіта ваенны бок кажу, і ў тым сэнсе, як вы працытавалі пазіцыю беларускага міністра, у рашэнні канфлікту Беларусь займае нейтральную пазіцыю, менавіта ў адносінах да ваеннага канфлікту, таму абавязкі, напрыклад, усіх краін у рамках нейкіх абарончых саюзаў, я падкрэслю абарончых, яны з'яўляюцца толькі дзейнымі абавязкова у выпадку, калі нейкі трэці бок нападзе на тую ці іншую краіну, удзельніцу звязу. Калі, напрыклад, нейкая трэця дзяржава напала на Беларусь ці на Расію, тады уступаюць аўтаматычна ў сілу ўсе пагадненні адпаведныя. Тут сітуацыя іншая. Расія заяўляе, што яна не з'яўляецца бокам канфлікту на Донбасе, з усімі адпаведнымі, як кажуць, высновамі для Беларусі ў тым ліку. То есть тут ёсць такая, вот, пераходзім у палітычную плоскасць. Тут усё намного складаней на самой справе, тому што акрамя вось гэтых момантаў, якія вы вызначылі ў сваім пытанні, такія рэзкія адносіны палітычнай эліты да Киева и так далее. Вот есть еще один. Заўсёды такая буйная держава, как краина, у таких достаточно складаных пытаннях, какие мы маем зараз в Украине, она повинна иметь достаточно моцную нейтральную пляцовку. И, как мы бачим, например, те же самые Минские погоднения, и сам Минск достаточно такое доброе поле для России, для вырашэння пытання ў межах, ну, скажам, міжнародна-прававых, як гэта было прынята ў Мінску. Падпісалі мінскія пагадненні, была сустрэча чатырох кіраўнікоў дзяржаў буйных еўрапейскіх, ну, я маю на ўвазе Германію, Францію, Расію і Украіну і гэтак далей. І гэту задачу дастаткова добра і якасна выканаў менавіта Мінск. Таму тут намнога складаней, чым ось так мы уяўляем класічнае пытанне аб ваенна-палітычных саюзах.
Яўген, а як вы мяркуеце, можа быць вось этот беларускі неўтралітэт у двукосе ці без двукося? Это такая узгодненая палітыка з Масквой? Маскву, магчыма, вось і задавальняе такая такая пляцоўка, а можа быць, это ўсё ж такі робіцца насуперак інтарэсам Масквы, насуперак жаданням Масквы. Масква, можа быць, і хацела б, каб і Беларусь таксама кляймила кіевскую хунту, дапамагала, дарэчы, ДНР, ЛНР рускім братам. Як гаворыцца, мы ж все адзін народ. А вот чамусьці не дапамагае ні кляйміць, наадварот, Лукашэнка із Турчынавым абдыма і з Парашэнкам абдымаецца. Дык вот як бы вы ахарактарызавалі пазіцыю Масквы адносна свайго саюзніка в этом?
Ну, тут агулам я думаю, што сапраўды шмат розных фактараў, якія так ці інакш дзейнічаюць на ўсю гэтую сітуацыю ў міжнародным кантэксце, ў кантэксце ўспрымання яе з пункту гледжання Расіі, расійскай знешняй палітыкі. Справа ў тым, што вось мне падаецца, у тым рэчышчы, ў якім канфлікт развіваўся апошнім часам, для Масквы ўсё ж такі больш выгодна якраз иметь такую пляцовку, как Минск. Тут іншая справа, конечно, что были іншие кандидаты на то, как занять эту пляцовку и стать провайдером добрых послуг. Але ж склалася так, как склалася, менавіта Минск является этой пляцовкой. И у сегодняшней ситуации, в которой находится Россия, это и санкции, которые, безумовно, погаршают экономичное становище у России. Это и иншие геополитичные выклики, и ситуация на Близком Усходе. Все ж таки выглядая на то, что для Москвы миновито перемовный процесс куда больше важен, чем эскалация. А вот иншая же ситуация, про которую, до речи, кажут как у Минску, так и у Москвы, это когда, саправды, этот украинский кризис начнет развиваться по иншим сценарам, и когда супрацьстояние у военной сферы будет узрастать, когда потребуется больше некая такая широкомасштабная военная компания, вот там уже совсем меньшая логика будет працевать у внешней политики Москвы. И тогда, саправды, у певный момент, ну, не дай бог, конечно, что так будет, может встать питание про то, что, ну, вот, Москва звернется у Тимлику до Минску, для того, как запотребовать выполнение уже литеры этих погоднений, именно юридичную литеру погоднений, которые у нас существуют по вот, военных наших союзах. Тут вот такая складанная ситуация, хотя в тот же час еще отзначим и, ну, скажем так, субъект на Сменску, потому что тут, кроме всего, я думаю, что ну, видовочные и миновитые интересы, национальные интересы Беларуси и вот из этой ситуации в Украине дозволяя крышечку лепше их можно навод отшуть белорусским элитам, белорусскому экспертам, экспертной супольности, военным экспертам. И тому тут еще такие фактор есть, как ну, аргументация, с якой той же Александр Лукашенко, и я не ведаю, напевно, министр замежных справ Владимир Макей, и иншие высокие державные особы в Беларуси едут до Москвы и тлумачат, вот чему миновито для самого Кремля больше угодно, как Беларусь оставалась нейтральной пляцовкой.
Евген, ну вот вы сказали про иншие сценары, давайте поговорим про иншие сценары, какие махчимые. Вот часом говорится, что Минским погоднением нема альтернативы, что конфликт нема военного вырашения, а чему нема? Поглядим на официальную позицию Киева. ДНР, ЛНР – это территория Украины, оккупованная ворогом. абараняць сваю цэласнасць тэрытарыяльную, аднаўляць сваю цэласнасць любой цаною, там ліку і зброяй, гэта права абавязак любой дзяржавы. Хачу, дарэчы, нагадаць вядомы выступ Александра Лукашэнкі у праграме Савіка Шустэра, калі ён сказаў: «Так што ж вы Крым не абаранялі? Сваю зямлю абараняць трэба». Ну, а з другога боку, паводле іншага боку ідэалогіі, таксама мы ведаем, нашы рускія браты в Харкаве, Одесе, Днепропетровскі стогнуць пад пятой бандэраўскай хунты, прагнуць вызвалення. Ну, чаму ж не вызваліць? Чаму не вайна? Андрэй.
На самай справе, калі мы кажам аб безальтэрнатыўнасці мінскіх пагадненняў, то ёсць рацыя ў тым, што гэта не ваенны спосаб вырашэння праблемы. Гэта складаны. Мы бачым, што пагадненні яшчэ на год дзеянні іх працягнуты і не выключаны далей будуць яны дзейнічаць гэтак. Але на самай справе гэта не ваенны бок. Гэта патрабаванне міжнароднай супольнасці. Гэта, урэшце рэшт, тыя складаныя умовы, у якіх знаходзіцца зараз і сама Украіна, і сама Расія. Ваенны шлях на самай справе не выключаны. І з боку Украіны перш за ўсё. Чаму? Таму што ва Украіне, ў украінскай палітычнай эліты, мінскае пагадненне ўспрынята неадназначна. Замацоўваецца асаблівы статус двух рэспублік у складзе Украіны, ну і іншыя моманты, якія не задавальняюць украінскую эліту. Таму магчыма, але гэта вельмі невялікі, я лічу, адсотак рэчаіснасці, якая магла бы быць, што украінскія эліты могуць ваенным шляхам узнавіць свой кантроль над сітуацыяй на Донбасе. Ну, правильно, для гэта ёсць нейкія ідэалагічныя моманты, таму што лічыцца, што там уладу на Донбасе захапілі тэрарысты, сепаратысты і гэтак далей, і з імі патрэбна размаўляць менавіта так, як размаўляюць з тэрарыстамі. Гэта такі падыход ёсць у Украіне, і ён карыстаецца уплывам сярод пэўнай часткі украінскай эліты. Ну, на самай справе, улічваючы пазіцыю міжнароднага супольніцтва, перш за ўсё пазіцыю Захада, да якой вельмі уважліва у Кіеве прыслухоўваюцца, улічваючы, вось гэтае пытанне будзе вырашана толькі мірным шляхам.
Слухали передачу «Праскі акцент». У размове удзельнічалі директор по даследаваннях ліберального клубу Євген Пригерман, загадчик кафедры дипломатичної і консульської служби факультету міжнародних відносинів БДУ Андрей Русакович і керівник Центру стратегічних і знешньополітичних дослідувань Арсеній Сівіцький. Вёў гутарку Юрій Дракахруст.